Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la emisiune.
Bine m-a regăsit.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată, pentru că este o emisiune în direct, ultima emisiune în direct de anul acesta, vă punem la dispoziție un număr de telefon. Acesta este, după cum îl cunoașteți mulți dintre dumneavoastră, 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. De asemenea, o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranțatv.ro. Și așteptăm întrebările dumneavoastră în direct, fie la telefon, fie pe e-mail. Până atunci mă uit în corespondență și iată o întrebare, domnule pastor. Despre cine vorbește textul din Maliahi 4:5? Numai despre Ioan sau despre altcineva? Pentru că spune ziua cea mare și înfricoșată. E din partea domnului Ionel Gavrila.
Este foarte clar că aici este un limbaj escatologic. Cu siguranță, dacă ne uităm în Noul Testament, însuși Domnul îl identifică pe Ioan cu Ilie, dar nu atât de mult prin prisma de escatologice, cât prin prisma mesajului, pentru că Ilie a venit după, chiar și vestimentația era aceeași cu a lui Ilie și mesajul era același. Mai mult decât atât, Ilie este și în, având în vedere sfârșitului, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, descoperim că este o rămășiță care are același mesaj de reîntoarcere la Dumnezeu și la legământul cu Dumnezeu. Deci putem vorbi despre faptul că Ilie, care urma să vină, este o persoană ce s-a și întâmplat în vremea lui Ioan și în vremea sfârșitului vorbim de o rămășiță deja în cartea Apocalipsa, nu mai vorbim despre o persoană care poartă mesajul lui Ilie.
Deci asta este vorba.
Da, da.
Bă, și atunci, ce ne puteți spune despre vremea aceea înfricoșată?
Păi este clar că ziua Domnului, dacă ne uităm, începând chiar cu capitolul 4, vorbim despre o zi escatologică. Este foarte clar. Deci un context, chiar dacă ne uităm la versetul 4, este și Moise amintit aici, care citește spre Sinai, spre legea morală, adică vorbim de o vreme escatologică.
Avem deja un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Multă sănătate cu har și pace de la Domnul.
Bine, domnule Cristi.
Valtie, poate recunoscut. Așa. De data asta vreau să spun că nu vă întreb nimic. Și, ba, din potrivă, vreau să vă mulțumesc că existați și să vă dea bunul Dumnezeu să vă mulțească harul, să vă dea sănătate și pace și familiilor noastre, și doamnei Angelica, soția noastră, domnul Paicu, iar domnului Mitrache să-i dea niște elevi ascultători și cu râvnă pentru Dumnezeu.
Doamne ajută să fie așa.
Să ne dea tuturor, să ne dea pace, liniște, smerenie și să avem grijă și de cei mai neajutorați decât noi.
Și să ne întâlnim sănătoși în direct anul viitor. Asta vă dorim și noi dumneavoastră.
Doamne ajută, mulțumesc!
Numai de bine! Ne uităm în corespondență până când o să ne întrebe cineva în direct. Apocalipsa este prezentată în ordine cronologică și deja se petrec unele dintre evenimentele pe care le cuprinde. E cu semnul întrebării. De fapt, cum este structurată Apocalipsa? Vă mulțumesc! Și cu mult drag vă doresc zile binecuvântate. Cornelia este semnat.
Da, este e o întrebare foarte complexă pentru că teologii au structurat în diferite feluri cartea Apocalipsa, fie vorbim de un model chiasmatic, ca un chiasm, nu am timp să explic acum acest lucru, cu centrul în capitolul 12, sau în funcție de sanctuarul, de templul din, sau cortul lui Moise, mai degrabă, foarte interesant, însă la nivel istoric el cuprinde toată perioada creștinismului. Asta este important. Adică, dacă ne uităm în capitolele 4, 5, 6, chiar și 7 și începutul lui 8, sunt cuprinse cele 7 peceți, care înseamnă derularea istoriei până la vremea sfârșitului. Apoi, când încep trâmbițele, reprezintă aceeași istorie din alt punct de vedere. Este cumva la fel cum se întâmplă în cartea lui Daniel. În capitolul 2 din Daniel vedem acel chip primit de Nebucadnețar în vis și în capitolul 7 și 8 aceeași istorie, dar cu alte nuanțe. Cam așa ar fi cartea Apocalipsa și este bine să observăm că sunt foarte multe elemente. Sunt viziuni care țin de scene din ceruri sau scene de pe pământ și alternează. Nu totdeauna există o cronologie clară pe pasaje scurte. Vorbim de o cronologie mare, la nivel macro-literar, dar la nivel, sau macro-structural, dar la nivel micro găsim tot felul de scene care se suprapun la un moment dat și apoi reveniri în istorie. Și e nevoie de un studiu mai amănunțit pentru a înțelege structura aceasta complexă în cartea Apocalipsa.
Da, avem un telefon în direct deja. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Doresc să vă pun o întrebare din Romani, capitolul 8, cu versetul 2, unde spune acolo apostolul Pavel că el a fost, sau legea Duhului de viață, ne izbăvește de legea păcatului și a morții. Care este această lege? Am întâlnit opinii că această lege a păcatului și a morții ar fi chiar cele 10 porunci. Deci, legea păcatului ne izbăvește de a ține cele 10 porunci. Această întrebare și o altă întrebare...
Adică ne izbăvește, că trebuie să înțelegem și termenii. Dumneavoastră înțelegeți că ne izbăvește în sensul că ne scutește?
Exact. Sensul de acolo. Ne scapă, ne... Aha.
Deci nu mai e obligatoriu să respectăm cele 10 porunci, spuneți dumneavoastră.
Sunt teologi respectabili care
știu
că această lege a păcatului și a morții ar fi cele 10 porunci. Dacă vă trebuie, emisiunea creștinismul la minut, din septembrie, la sfârșitul septembrie, nu am mai avut ideea ce se întâmplă.
Nu se mai difuzează. Asta.
Da. Bun,
și noi vă mulțumim. Deci, cum e cu legea păcatului și a morții, domnule pastor?
Da, cred că este foarte, foarte important să înțelegem nuanțele de aici și cam ce înseamnă cuvântul lege în teologia lui Pavel. Cuvântul lege nu se referă doar la lege concretă ca un cod de legi, fie morală, fie ceremonială, înseamnă și fire. De exemplu, legea firii pământești. Ideea de fiecare pe legea lui, după natura lui. Asta este și natură lege. Însă, dacă vorbim despre legea morală, dacă ne uităm în capitolul 7, Pavel spune că legea este negreșit sfântă, iar porunca este sfântă, dreaptă și bună. Deci, pornind de la această premiză, iar când vorbim de legea Duhului de viață în Hristos, clar că nu vorbim de o lege morală, ci de viața în Duhul Sfânt. Spune Pavel, acum nu mai este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos și care umblă după îndemnul Duhului. Și explică de ce nu mai e nicio osândire? Pentru că viața în Hristos, când ești condus de Duhul, te-a eliberat de ce? De condamnare. Pavel discută foarte mult de ideea de condamnare aici, în capitolul 7 cel puțin, când vorbește de creștinul izbăvit de lege, în sensul de condamnare de lege. Pentru că dacă mergem pe ideea că e izbăvit sau eliberat de... Aici este sensul de eliberare. Da? Eliberat de legea morală, atunci întrebarea mea este de ce a mai fost nevoie de condamnare înainte? Pentru că a fost călcată legea lui Dumnezeu și a fost condamnat. Dacă Hristos l-ar fi eliberat de legea morală, de ce a mai murit Hristos? Este un nonsens. Însă nu legea morală este avută aici în vedere, pentru că, repet, Pavel spune că legea este negreșit sfântă. Dacă este sfântă, ea nu poate fi dată la o parte. Ci mai degrabă, Hristos a șters condamnarea, pentru că și-a asumat-o el. Condamnarea a rămas, dar a trecut asupra lui, nu mai este asupra noastră. Însă această condamnare este luată de la noi doar în momentul și e păstrată departe de noi doar în măsura în care noi ne lăsăm călăuziți de Duhul. Pentru că dacă revenim la viața păcătoasă și trăim încă în păcat, atunci toată această condamnare pe care și-a asumat-o Hristos revine asupra noastră. Pentru că, până la urmă, amnistia dată de Dumnezeu prin jertfa lui Hristos poate să fie primită sau respinsă. Oamenii nu sunt obligați să o primească. Și în momentul în care dai dovadă că încă trăiești după îndemnul firii pământești, îți asumi încă această condamnare. În acest sens are loc această izbăvire, legea Duhului de viață și legea păcatului și a morții, adică cele două stări în care ne aflăm. ne aflăm într-o stare de bine cu Dumnezeu sau într-o stare de rău. Pavel spune în Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată în Hristos este viața veșnică. Cam astea sunt cele două stări. Dar niciun caz, Pavel, n-are în vedere aici o eliberare de legea morală, pentru că ne-am interzis că avem voie să ucidem, să prea curvim, să mințim, să facem multe lucruri nenorocite, că nu mai e valabil. Omenirea ar fi mai morală decât viața în Hristos. Adică omenirea spune să nu ucizi, să nu prea curvezi, să nu face, se întâmplă. Avem lege foarte clară în societate. Și ar fi mai morală decât viața cu Hristos, ar fi chiar o situație destul de jenantă.
Iar teologii despre care spune ascultătorul nostru trebuie citiți cu foarte multă atenție, pentru că în discursul lor riscăm să ne împiedicăm și chiar să credem că ei vorbesc despre eliminarea legii morale.
Nu, niciun teolog, serios, nu vorbește despre eliminarea legii morale, niciun caz. Poate dar sabatul este avut în vedere în mintea multora, ci altă discuție aceasta.
Și avem telefon, ne se spune din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți, domnilor pastori, și vă doresc multă sănătate.
Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Ne-am întâlnit odată în biserică la Slavina și cu dumneavoastră și cu doamna Nilica. Domnii pastori, uite ce...
Vreau să fac o mică precizare, dacă îmi permiteți. Pastor în această emisiune și în general este domnul pastor Marius Mitrache. Eu nu sunt pastor.
Bine, domnul pastor.
Sunt absolvent de teologie, dar am ales altă direcție.
Am înțeles.
Bun, mulțumesc.
Uitați care e problema. Am avut contrazicere cu un domn pastor, care nu o să-i dau numele, și susținea suscitare că Iisus Hristos, la ora actuală, e în sanctuarul ceresc, nu știe când va veni a doua venire a Dumnealui. Și eu i-am spus așa, frate pastor, n-a știut cât a fost pe pământ în trup uman. Dar nu acum, după ce s-a recăpătat slava cerească. Și aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră, să mă lămuriți pe mine personal.
Da. Bun. E discuție lungă în jurul acestui subiect. Trebuie să înțelegem natura Domnului Iisus Hristos ca să putem să înțelegem aspectul ăsta, dacă știe sau nu știe. Domnule pastor, vă rog.
Da, este o problemă foarte controversată. În Matei 24:36, când discuta despre revenirea lui Hristos, Domnul însuși spune despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Acum, este o discuție legată de ființa lui Hristos. Dacă nu știe Fiul, înseamnă că nu e tot știutor, deci nu poate fi considerat Dumnezeu adevărat. Un Dumnezeu, dar nu adevărat. Așa, în cel mai deplin sens. Acum, o altă perspectivă este Iisus nu a știut când va fi revenirea, doar în condiția sa umană cât a fost pe pământ. El, deși a înviat și cu trupul omenesc proslăvit, acum știe. Este foarte delicat acest subiect, pentru că dacă El este Dumnezeu, că așa spune Scriptura, și cuvântul s-a făcut trup. Dacă cuvântul care este Dumnezeu s-a făcut trup, înseamnă că acum, în condiția sa proslăvită, ar fi normal să știe. Deși nu mai avem în Scriptură informații despre acest moment, Iisus mai abordează acest subiect în altă parte în Biblie, dacă știe sau nu știe, doar face o afirmație. Dacă vreți să știți o părere personală, eu cred că Iisus știe acest lucru, deși este foarte interesant, când a devenit om, ce a lăsat la o parte? El a lăsat la o parte atot știința, deci nu mai știa deloc cine face afirmația, din ce perspectivă, din perspectiva sa doar de om, ca natură umană, pentru că vorbim de două naturi în Hristos, dar de o singură persoană, că nu sunt două persoane. Cam cădea în capcana nestorianismului, dar nici nu putem să fim monofiziști. De aceea cred că în conformitate cu Biblia, Hristos când s-a întrupat, el nu, natura sa divină nu a mai, să spunem, n-a mai funcționat. N-a mai activat natura divină. Cum a fost posibil, nu mă întrebați, că omenește e imposibil
să știm. Ca să vorbim în termeni tehnici, spunem că n-a fost accesată.
Da, adică era Dumnezeu, dar el a trăit doar ca om. Dacă a știut ceva, doar ca om și doar faptul că tatăl îi descoperea, pentru că așa a fost angajamentul. El măcar că avea chipul sau avea forma, morfeia ca lui Dumnezeu, totuși n-a considerat că a lucrat de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Nu că n-ar fi fost, dar nu s-a folosit de acest prerogativ sau de statutul lui de Dumnezeu, ci a devenit rob. S-a golit pe sine, este acea chenoză cristică din Filipeni 2, ce înseamnă s-a golit? Nu că a renunțat ontologic la toate aceste prerogative, ci nu le-a mai folosit. Și când face această afirmație de aici, Matei, el ca om nu știa. Dar ca Dumnezeu n-avea cum să nu știe. Dar a mințit Hristos? N-a mințit. Pentru că el tot ce a spus aici, le-a spus ca om. Tot ce a făcut, a făcut ca om. El când a venit să trăiască pe pământ, a venit să trăiască doar ca om. Și el, din această perspectivă, face toate afirmațiile. Când vorbim de natura divină, acolo nu ne băgăm, pentru că este o taină cum a fost posibil într-o ființă să fie natura divină 100%. Adică Pavel spune foarte clar în Coloseni 2:9 că cine el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Nu vorbim de părți. Da, de aceea este un subiect foarte provocator și încă foarte complex.
Bun, dar
eu cred că el cunoaște acum ziua.
Făcând acum apel la epistola către evrei și știind care este lucrarea pe care o face Domnul Iisus, știm că el este acum în egală măsură om și Dumnezeu.
Și acum și ca Dumnezeu funcționează și eu cred că Iisus acum știe.
Așa ar trebui să înțelegem lucrul acesta, da. Cred și eu. Da. Deși încă mai sunt discuții.
Sunt discuții, da. E complex Hristos și ar fi aroganță să credem că putem ști totul despre El.
Regia nu ne spune că am avea un telefon în direct încă, așa că să ne uităm în corespondență. Am înțeles dintr-o emisiune trecută la postul dumneavoastră de televiziune că Dumnezeu nu predestinează pe nimeni. Atunci cum să înțeleg Romani 9, versetele de la 11 la 19, în care este vorba de Iacov și Esau? Care ar fi răspunsul la întrebările din versetul 19? Cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut îi va zice celui care l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa?
Da, cred că e bine. Da, sunt niște pasaje foarte controversate, pentru că neînțelegerea lor...
Vă și sunt adresate întrebările.
Da, ar putea... conduce la ideea predestinației sau predestinării în privința mântuirii. Însă dacă ne uităm cu atenție în pasaj și luăm cel puțin în prima instanță pe cei doi frați Iacov și Esau, dacă studiem și Vechiul Testament, dar și pasajele acestea, descoperim că Dumnezeu când a stabilit ca unul să fie într-un fel și altul într-un fel, nu s-a referit la mântuirea lor, la salvarea lor în veșnicie, nu, nici pe departe, ci la rolul în poporul lui Dumnezeu. Adică, deși Esau era întâi născut cronologic vorbind, Dumnezeu a dorit să fie Iacov. Deși dacă am putea aborda viața spirituală a mândurora, descoperim probleme și la unul și la celălalt. Iacov era înșelător, era șmecher, Esau era mult mai sălbatic, mai răzvrătit și Dumnezeu l-a preferat pe Iacov. Și se cumva pe baza ce spune el mai devreme în capitolul 8:29, pe aceea pe care i-a cunoscut mai înainte i-a și hotărât. Adică el a cunoscut practic că Iacov va fi mult mai maleabil, se lasă mai bine modelată mâna lui Dumnezeu și l-a preferat Dumnezeu pe el. Când vorbim de preferințele lui Dumnezeu în materie de rol în planul său, aici Pavel are dreptate. E treaba lui Dumnezeu ce face. Dacă pe unii a stabilit să fie apostoli, pe alții proroci, pe alții învățători, păstori, e treaba lui Dumnezeu. Când vorbim despre această hotărâre a lui Dumnezeu, putem merge și în alte detalii. Dacă vorbim despre talentele pe care noi le avem, sau eu știu, anumite chestiuni temperamentale, n-am hotărât noi ce talente să avem. Dumnezeu a pus în noi aceste lucruri. Acum să-L tragem la răspundere pe Dumnezeu? Nu, ar trebui să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Dacă cineva are un rol determinant, eu știu, mult mai vizibil în planul lui Dumnezeu, iar noi nu, să nu fim invidioși pe el, că este treaba lui Dumnezeu. Până la urmă, ideea este că toți vom fi mântuiți. Acest lucru se întâmplă aici și în acest context spune Dumnezeu pe Pavel, pe Iacov, l-a iubit și pe Saul, l-a murit, nu l-a murit ca să nu mântuiesc. Că Dumnezeu ar fi nedrept, ci nu l-am preferat ca întâi născut, cu un rol determinat. În acest sens, pentru că dacă ne uităm în Vechiul Testament, ei amândoi au fost iubiți, adică Esau nu a fost refuzat de Dumnezeu în a face parte din poporul lui Dumnezeu și a avea o viață frumoasă și a fi mântuit într-un final. Nu. Iar că vorbim despre faraon, că și aici faraon, dacă ne amintim că Egiptul a fost binecuvântat de Dumnezeu, a fost acolo Avram la un moment dat, când Abimelec era faraon, a avut revelație, l-au cunoscut pe Avram, ce poate face Avram, ce înseamnă Dumnezeu. Apoi în timpul lui Iosif, Iosif a salvat Egiptul, de fapt Dumnezeu prin Iosif. Și toți au cunoscut că într-adevăr Dumnezeul lui Iosif, lui Iacov, lui Avram, Isaac și Iacov, este Dumnezeu adevărat. Dar apoi s-au stricat și n-au mai vrut. Da? Moise s-a întors în Egipt, au fost cele 10 plăci care aveau un rol revelator, nu să nimicească pe oameni. Prima plagă ce a nimicit oamenii a fost plaga cu focul și cu grindina, când au fost avertizați să intre în casă toți. Numai că cei care nu au vrut, au sfidat, au murit. Dar Dumnezeu a dorit doar să se descopere, nu să îi nimicească pe oameni. Și în acest context, ideea aceasta a fost ca acel faraon a ocupat un rol important în modul, sau în economia lui Dumnezeu, în modul în care el se revela. Dar Dumnezeu și-a dorit ca ei să-l primească și să-l recunoască, să fie toți mântuiți. Deci aici vorbim în capitolul 9, nu de predestinare spre mântuire, ci de decizia lui Dumnezeu ca cineva să aibă un rol în lucrarea lui și altcineva un alt rol. În acest sens, Dumnezeu face ce vrea.
Eu cred că ar trebui să vorbim odată despre această teorie, teologie, de fapt, a predestinării, care se referă la cu totul altceva.
Da.
Privește către mântuire. În sensul că orice ai face, să vrei să faci binele din tot felul, până la urmă, tot nu vei fi mântuit, pentru că Dumnezeu te-a predestinat să nu fii mântuit și poți să faci nu știu cât rău, dacă Dumnezeu te-a predestinat să fii mântuit, vei fi mântuit. Ori lucrul acesta este un fals. Dar faptul că în lucrarea lui Dumnezeu ai primit o anumită direcție prin darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat, asta nu se cheamă predestinare.
Nu, din contră, ne nouă de folos și noi avem de câștigat pentru că Dumnezeu ne implică în planul său, indiferent de rolul pe care îl avem în planul
Iar Dumnezeu știe ce vei face în preștiința lui.
Da, și poți strica planul lui Dumnezeu dacă nu îl asculți.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
Vă zic pacea Domnului.
Mulțumim, pace.
Vreau să vă întreb câteva lucruri. Dacă e posibil, pentru că văd că sunteți plăcuți la vedere și sunteți, nu știu, am deschis și eu televizorul, nu știu dacă e bine să ai televizor în casă sau nu, dar eu am și când l-am deschis am găsit acest post de televiziune cu un subiect destul de...
Deci o primă întrebare e dacă e bine să ai televizor în casă sau nu.
Nu, dar am retoric, așa.
Da.
Că dacă nu aveam televizor, nu puteam să discutăm, nu puteam să...
Da, o să luăm ca întrebare și pe asta. Vă rog. Da.
Vreau să vă... Știu, să faceți o discuție, dacă e posibilă, pentru 3 versete... dacă se poate lega aceasta și ce poate să ducă, unde poate să ducă. Adică, la Faptele Apostolilor, 3:21, pe ideea se va așeza toate lucrurile. Acolo e o expresie de așezarea tuturor lucrurilor. Acum mai adaug încă un verset din Matei 17:11 și anume acolo unde scrie că va veni Ilie să așeze toate lucrurile. Toate lucrurile. Da. Și mai este încă un verset pe care în Vechiul Testament la Maleahi 4:5, capitolul 4 cu versetul 5.
Cu asta a început emisiunea, cu Maleahi 4:5.
Da, unde se spune că voi trimite pe prorocul Ilie. Cineva susține un anume principiu, că acel Ilie pe care îl va trimite înainte de venirea zilei cea mare și înfricoșată a Domnului, acel Ilie va pune toate lucrurile, va așeza, de fapt, așa spune. E posibil să le punem într-o logică, într-o, știu, algoritm, să să poate...
Un exercițiu omiletic ne propuneți, de fapt. Am înțeles.
Nu știu dacă e posibil legătura între toate cele trei. Dacă dă una cu alta sau unul spune despre altceva și eu înțeleg altceva, că cineva le-a așezat așa într-o ordine și i-a dat lui o concepție, că așezarea tuturor lucrurilor a unui lie. Mă rog.
Bun, am înțeles. Am înțeles. Avem în emisiune invitat un profesor de omiletic, așa că de hermeneutic, așa că e în regulă, veți primi un răspuns, dar acum luăm o scurtă pauză muzicală și veți primi răspunsul imediat după această pauză. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, că revenim în 3 minute.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Bine, dragi prieteni, pentru partea a doua a emisiunii și așteptăm în direct în continuare întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, ne-a sunat înainte acestei cântec un ascultător care vă roagă să faceți o corelație între fapte 3:21, unde scrie că se vor așeza toate lucrurile. Matei 17:11, va veni Ilie ca să așeze lucrurile. Și Maliahi 4:5, ați dat deja un răspuns astăzi pe acest verset, va veni Ilie care, mă rog, va așeza toate lucrurile. Și vă întreb dacă, punându-le, corelându-le pe toate, rezultă un înțeles anume.
Da, este cuvântul apocatastasis în toate cele trei pasaje, cel puțin Matei citează din Maleahi, iar în fapte la fel este cuvântul apocatastasis, care se traduce un fel de refacerea tuturor. Practic va fi o schimbare a tuturor lucrurilor, o nouă geneză, practic. Și dacă ne uităm în toate cele trei pasaje, au o idee eschatologică și în fapte este această idee când Petru la un moment dat spune către norod, vorbind despre Hristos, că cerul trebuie să-l primească până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor, adică se referă la vremea sfârșitului. Când în Matei 17 vorbește aici, 17, chiar la episodul schimbării la față, când ucenicii întreabă oare de ce zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie, pentru că l-au văzut pe Ilie și pe Moise pe muntele Schimbării la față, Domnul răspunde, adevărat vă spun că trebuie să vină Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Și un citat se pare din Septuaginta, expresia din evreacă este alta, dar se referă la un, e un limbaj eschatologic. Și este o clară o legătură între toate cele trei versete, însă vorbim de timp diferiți, pentru că dacă vorbim despre Ilie, a fost un Ilie în vremea sa, Ilie profetul, apoi a fost Ioan care vine cu această sărcinare, dar vremea lui Ioan n-a fost una eschatologică. Putem vorbi de vremurile finale încă vremea lui Iisus, dar sunt 2000 de ani atunci. Când vorbim de eschatologie concretă, vorbim de vremea sfârșitului, când am spus la început, va fi o rămășiță, cel puțin cartea Apocalipsa ne spune că va fi o rămășiță cu mesajul lui Ilie, de întoarcere la Dumnezeu, la temere, la a vorbi despre ziua, ceasul judecății.
Și la pocăință.
Da, și la pocăință. Și numai că așezarea aceasta tuturor lucrurilor este tâi spirituală, adică o întoarcere a părinților spre copii, a copilor spre părinți, vorbind de legământ cu Dumnezeu, și apoi va fi și o un apocatastasis la nivel planetar, când Dumnezeu va face un nou pământ. Găsim acest lucru în cartea Apocalipsa.
Și iată un excelent subiect de predică, în realitate.
Exact, exact. Da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Vă rog frumos, dacă am o mică de nedumerire, să zic așa, Coloseni, capitolul 1, cu versetul 24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi, în trupul meu, împlinesc ce lipsește suferințele lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Întrebare. Suferințele lui Hristos n-au fost suficiente pentru biserică? Trebuie neapărat să le completeze Pavel?
Da. Dau seama că sunteți un iubitor al lui Pavel. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Pastor, e interesantă întrebarea.
Da, este interesantă și e foarte... Pavel oricum este foarte, foarte complicat în modul în care pune problema.
Are o retorică foarte complexă.
Petru spune că mulți le răstălmășesc pe piețarea lor și chiar și Petru se încurca de multe ori și biserica îl chema să explice ce... E clar că dacă vorbim de jertfa lui Hristos și suferințele sale la nivel de ispășire, nimic nu lipsește, adică niciun o altă ființă, om, nu contează, n-ar putea să completeze jertfa lui Hristos. De aceea Pavel e destul de serios și vehement când vorbește de când avea, eu știu, dispute cu iudaizanții, adică el nu era de acord cu tăia împrejur și cu alte lucruri care erau privite ca fiind necesare pe lângă jertfa lui Hristos. Dar clar că aici Pavel nu spune că este un plus pentru ispășire, nu. El chiar identifică ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Adică, Pavel, dacă ne uităm și în epistola către Corinteni, el identifică sau folosește metafora trupului pentru a spune ceva despre biserică, că voi sunteți trupul lui Duhului Sfânt sau trupul lui Hristos. Și în acest context, ce înseamnă ce lipsește suferințelor lui, ce lipsește biserici? Adică biserica avea nevoie de acest timp și nu e o întâmplare că mai târziu unii din părinții bisericii, dacă nu mă șel, Policarp sau Papias, nu știu care i-au spus, sau Tertulian, că sângele sfinților este sămânța bisericii. Interesant acest lucru. Tertulian, parcă a spus.
Tertulian.
Pentru că suferința, martiriul în toată istoria bisericii a fost un mijloc prin care foarte mulți oameni au primit pe Dumnezeu, pentru că au fost foarte surprinși de reacția creștinilor. Și Pavel, prin suferințele sale, era conștient că numai așa biserica poate fi ajutată să meargă înainte. Dacă Pavel nu și-a asumat suferințele și fugea din fața oricărei mici probleme, el nu mai putea fi un misionar așa cum îl avem pe Pavel astăzi. În acest context, el este și o lecție pentru noi astăzi. Doamne, nu ne dăm înapoi din fața unei suferințe, mai ales când suntem într-un demers misionar. Pentru că asta este realitatea pământească. În acest context, suferințele sale cumva au completat suferințele lui Hristos în trupul său, adică biserica. Dar când vorbim, repet, de ispășire, Hristos este complet, el n-are nevoie să fie completat sau ajutat de noi în această privință.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și multă pace vă doresc.
Poftiți, bine ați venit.
Am și eu o întrebare pentru domnul Mitrache. Aș avea mai multe, dar deocamdată doar una, că așa sunt regulile.
Foarte bine v-ați gândit. Este suficient.
Să vă prind în viitor și da. Domnule Mitrache, v-am auzit în mai multe rânduri, chiar și săptămâna trecută, susținând că săptămâna nu este dependentă de nimic. Și probabil ați făcut aluzie la aștri, așa cum este ziua, cum este luna, cum este anul. E, totuși, dacă stăm și analizăm un pic lucrurile și realitatea în care trăim, o persoană informată și de bună credință va descoperi că lucrurile nu stau chiar așa și că săptămâna asta pe care noi avem și după care se ghidează tot Pământul este dependentă de o linie internațională de schimbare a datei. Această linie este necesară. Oamenii aceia nu au pus-o degeaba, deci fie că ne luăm după fusul orar, fie că ne luăm după apusul de soare, este necesară datorită formei Pământului. Deci în fiecare moment pe planeta Pământ sunt prezente două zile. În fiecare moment, la fiecare secundă. Iar aceste două zile, inevitabil, se întâlnesc într-un punct anume. În afară de faptul că se întâlnesc la apusul de soare, în partea cealaltă, undeva, într-un loc stabilit de oameni, aceste două zile se întâlnesc din nou. Dar problema este că se întâlnesc pe aceeași oră, fără ca să aibă vreun astru acolo care să dicteze cum dictează apusul de soare. Ei, cum procedăm? Cum procedăm dacă Dumnezeu ne cere ca să ne închinăm într-o zi anume, da, într-o zi hotărâtă, la un timp anume? Nu era normal, dacă această linie este necesară, nu era normal ca să ne spună unde să punem această linie? Pentru că de-a lungul timpului această linie a suferit mai multe modificări. Iar dacă oamenii ar fi pus-o în altă parte, lucrurile ar fi stat cu totul altfel în zilele noastre. Nu oamenii, cu alte cuvinte, nu Dumnezeu a hotărât ca la noi să fie joi astăzi, ci oamenii, domnule Mitrache. Deci lucrurile ar fi putut sta cu totul altfel. Și atunci dacă Dumnezeu ne cere, și eu cred că ne cere lucrul acesta, da? Nu era normal să ne spună unde să fie această linie, care este necesară. E o întrebare de bun simț. Deci chiar nu doresc să vă pun în încurcătură. E o întrebare de bun simț. Eu mai am și niște întrebări din Biblie, dar revin altă dată. Care tot așa...
Le lăsăm pe anul viitor, pentru că anul ăsta, aceasta este ultima emisiune în direct pe care o avem.
Ok. Deci bun. Asta ar fi întrebarea. Cum facem cu linia mulțumim. De schimbare a datei, că ne duce la relativism?
Da, sau la ideea de pământ plat, cum au emisiunii. Vă sau, mulțumim, ca să nu mai existe emisferă estică, emisferă vestică.
Sau luna nouă, cu sabatul luna trecută.
Exact.
Da, este o întrebare foarte, foarte profundă, la care clar că nu pot să răspund la toate aspectele, însă să nu uităm totuși că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, pământul nu era împărțit pe continente ca acum. El s-a împărțit în vremea lui Pereț, sau Peleg. Peleg, parcă nu mai știu cum se numea.
Peleg,
da? Când a fost, spune că în vremea lui s-a împărțit pământul, dar nu s-a împărțit la primărie cu lotul. Nu, a fost un cutremur și s-a împărțit continentele. Dar era o singură bucată de pământ, un continent mare. Și mă îndoiesc că atunci când Dumnezeu a stabilit săptămâna la creație, el s-a gândit la meridiane și la, mă rog, sau a vorbit cu oamenii acest lucru. Nici pe departe. E adevărat că acum noi avem ce scrie în Biblie. Dar cum facem acum, când s-au împărțit continentele și oamenii s-au depărtat și apoi ce facem? Eu cred că apusul și răsăritul soarelui este cel mai bun indiciu pentru noi. Treaba aceasta că la graniță e adevărat, dacă ai două țări și acolo este împărțit și într-o parte ai sâmbătă, într-o parte ai vineri sau duminică, nu știu cum pică, ce faci? Dacă vreau să fiu într-un sabat permanent, pot să plec mereu în jurul pământului. Este într-adevăr, e o problemă foarte, foarte interesantă aceasta, dar nu e o întâmplare faptul că Dumnezeu ne-a așezat în Scriptură principiul foarte clar. A fost o seară, apoi o dimineață. Și cred că în contextul în care mă găsesc, gândiți-vă, americanii sunt cu 7 până la 10 ori, eu știu cât sunt în urma noastră. Așa s-a stabilit. De ce nu sunt înainte să fie pe cealaltă parte? Adică, până la urmă, și aici, cine stabilește până la urmă? Cred că, nu știu dacă Dumnezeu acest lucru l-a avut în vedere, ci mai degrabă, în momentul în care eu știu că a venit ziua a șaptea, și aici nu vorbim de a șaptea zi, de când vreau eu să număr așa, la, eu știu, la întâmplare. Nu, vorbim de ziua 7 foarte clar, atunci pot să văd că este o seară și o dimineață, văd succesiunea zilelor. Cu aceste chestii, cu împărțitul, n-am cum să răspund la acest lucru, pentru că este foarte complicat. Dacă eu sunt născut într-o țară la granița, eu știu, meridianului și acolo s-a împărțit cumva arbitrar, în mod politic, ziua, tu așa, tu așa. Dacă eu m-am născut în ziua aceea și știu că succesiunea este logică, atunci asta e situația.
Eu respect ce este acolo.
Respect ce este acolo. Nu cred că este un conflict aici sau chestia arbitrară, pentru că, repet, ziua a șaptea sau ziua în sine este o seară apoi o dimineață. Nu depinde nici de ora 12, nici de alte, eu știu, elemente sau cum se schimbă ora mai de la vară la iarnă în anumite situații, mă rog, asta nu cred. Eu nu cred că asta este foarte relevantă în ceea ce privește această măsurătoare. Și ideea pe care am spus-o în emisiunea pe care domnul a invocat-o este rămâne în picioare. Atât ziua, deci ziua, luna și anul depind foarte mult de mișcarea Pământului, mișcarea lunii și mișcarea din jurul Soarelui. Dar săptămâna nu are niciun corespondent astronomic. În acest sens rămâne în picioare treaba aceasta. Da, e o chestie spinoasă, într-adevăr, dar nu văd de nedepășit. Pentru că dacă am merge la extrem cu această chestiune, mergem pe teoria Pământului plat, care a făcut un conjurul lumii, cum se spune. Adică așa ar fi, mulți găsesc relevant această chestiune, pentru că nu văd sabatul eficient sau nu văd viabil sabatul, așa cum găsim în Biblie, pe un glob pământesc, ci pământul plat ar fi, sau sabatul lunatic. Adică
mi se pare o formă de
ne complicăm foarte mult.
Mi se pare o formă de legalism absurd. Trăiesc în zona aceea, pentru zona aceea este sâmbătă începând de vineri seara până sâmbătă seara. Și atunci ăla este sabatul pentru mine.
Dacă vrem să complicăm lucrurile, mergem în țările din nordul Europei. Ce facem când acolo am 4 luni zi și 6 luni iarna sau invers? Ce facem când soarele nu apune niciodată? Vine spre apus, dar nu apune și apoi se ridică iarăși. Acolo nu mai am apus și n-am răsărit câteva luni bune. Ce fac? E clar că acolo vorbim de o convenție. O convenție clară, pentru că nu trebuie să picăm în zona absurdului. Și Dumnezeu înțelege aceste lucruri. Că dacă mergem pe această idee extremistă, atunci toți cei care trăiesc în nordul Europei sunt obligați să coboare în zona temperată, unde ai apus clar și răsărit clar. Pentru că acolo este imposibil să ții sabatul după o chestie apus răsărit.
Dar și cei au calendar, tot așa cu zile care se succed și care sunt respectate. Și atunci Dumnezeu asta îmi cere mie până la urmă. Să respect acest principiu. Și odată la 7 zile, deci a 7 zi din săptămână, eu să am o legătură specială cu el.
Pentru că Dumnezeu când a creat pe om nu l-a pus la poli acolo unde zile sunt sau eu știu cum sunt. E foarte complicat de răspuns la această provocare. Într-adevăr, este interesant de dezbătut, dar nu știu dacă se poate ajunge la o soluție cu această problemă, pentru că e foarte spinoasă. Cum stabilești?
Să vedem ce întreabă următorul ascultător. Avem un ascultător în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, domnul să vină să binecuvânteze.
Mulțumim.
De la Luca 16, pilda administratului necredincios, versetul 8, stăpânul lui l-a lăudat pe administratul nedrept pentru că lucrase cu înțelepciune. Versetul 9, faceți-vă prieteni cu ajutorul bucăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în curte veste.
Cred că ăsta nouă vă interesează cel mai tare.
Cred că
e mai greu de înțeles, da?
Întrebare, da, greu de înțeles.
Așa.
Nu înțeleg cu nedrept în fața Domnului, nu prea să merge în împărăția.
Cum e cu...
Cum e cu, da.
Da. Bun. E bună întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim. Domnule pastor, cum e cu bocățiile nedrepte? Cum e prietenii care să ne primească în corturile veșniciei?
Da, e clar că această apreciere a lui Hristos pentru acest tip spravnic necredincios nu presupune lauda în sens spiritual, adică o apreciere, uite, a fost credincios. Nu, ci mai degrabă o evaluare, în ce sens? Adică acest om, pentru a-și crea o viață confortabilă și după ce urma să fie dat afară de către stăpân, el s-a orientat, a folosit înțelepciunea aceasta lumească și în sensul șmecher de hoț. A fost un hoț, realmente, ca să fie primit bine de către prietenii săi după ce el va rămâne pe drumuri. Însă, versetul 9 ne oferă un lucru foarte interesant. Faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Ce înseamnă acest lucru? Bogățile nedrepte, în acest sens, la acest tip, care au fost? Adică acei oameni au primit niște bogății nemeritate. Prin faptul că li s-a iertat o parte din datorie, sunt lucruri nemeritate. Da, putem să spunem că intră în categoria furtului, dacă evaluăm strict economic. Dom'le, uite, ei au fost împrumutați atâta de la acel stăpân și lor li s-a iertat. Pe ce bază? Fără știrea stăpânului. Da. Însă, când vorbim despre a ne face prieteni cu ajutorul bogăției nedrepte, în ce sens? Adică sunt foarte multe elemente pe care noi nu le merităm. Și expresia, pentru că atunci când vezi muri în greacă, atunci când ele se vor termina, când vor trece ele, bogățiile, este versia așa, atunci să vă privească în cortul veșnic. Cu alte cuvinte, ceea ce avem nedrept aici pe pământ, mă refer la ceea ce primim. Să ne gândim că noi primim foarte multe lucruri pe care nu le merităm.
Dar până la urmă ce merităm?
Nu merităm nimic. Și în acest context noi să ne facem prieteni pe cine? Pe Dumnezeu. Adică tot ceea ce avem să oferim în Dumnezeu. Practic, această asociere cu acest tip spravnic nu este prin asemănare în toate detaliile. Nu. Ci Iisus spune că trebuie să ne facem să fim înțelepți în modul nostru creștinesc. În niciun caz nu vrea să imităm pe acest spravnic credincios care a fost șmecher. L-a și furat pe stăpân și apoi i-a ieșit pe ceilalți. Nu. Și stăpânul l-a lăudat în sensul că nu spune că nu l-a dat afară din drăgătoria lui. Nu, doar l-a apreciat. I-a zis, băi, te-ai descurcat, ai fost chiar înțelept pentru că ai știut să așezi ploapuma ca să poți dormi bine pe urmă. Dar ideea este că el a fost dat afară pe urmă. Deci nu a fost apreciat de stăpân, gata, domnule, foarte bine ai făcut, rămâi în drăgătorie, pentru că l-a furat de două ori. Iisus, prin contrast, spune, dacă acesta care era un nelegiuit a știut să fie înțelept, voi care aveți bogățile cerului, nu știți să fiți înțelept, să le folosiți așa cum trebuie pe placul lui Dumnezeu? Și avem un pasaj corespondent cu altă idee în Matei 6, unde spune Hristos să ne adunăm comori în ceruri, unde nu le mănâncă rugina sau molile, unde nu le fură hoții și cum poți să-ți aduci comori în ceruri? Adică nu depui banii acolo, că nu are Dumnezeu de nevoie de banii noștri, ci investind astăzi în misiunea lui, în tot ceea ce înseamnă viața pentru Dumnezeu, adică misiune, evangelizare, oameni săraci pe care trebuie să-i îngrijim, tot ce înseamnă misiune, ce înseamnă ajutor, dragostea față de oameni și nu doar banii. Timpul nostru, talentele noastre, acestea reprezintă comori adunate în ceruri. Și acest lucru este avut în vedere aici. Dar, repet, nici pe departe nu este o apreciere aceasta la nivel moral aici. Nu.
Mergem mai departe. Întrebare din corespondența. Vă rog să explicați versetul din Marcu 14 cu 21. Fiul omului negreșit se duce cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care a fost vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Dacă a fost profetizat că Domnul Iisus trebuie să moară, de ce mai rosește acest vai împotriva omului prin a cărei mână ar fi murit? Dacă n-ar fi fost Iuda, tot ar fi trebuit să fie cineva, alt om. Da. Daniela din Padova.
Da, este o provocare serioasă de-a lungul creștinismului. De ce Iuda a fost condamnat dacă era o profeție în ceea ce privește moartea lui Hristos? Și neînțelegând situația, putem chiar să ne revoltăm. Adică eu n-aș fi dorit să fiu un Iuda care a fost, să spunem, predestinat să fie vânzătorul. Sunt două idei pe care le avem aici. Unu. Iuda, chiar dacă l-a vândut pe Hristos, putea să-și ia iertare. Așa cum Petru a lepădat pe Hristos și Petru s-a pocăit sincer, și Iuda l-a vândut pe Hristos și se putea pocăi sincer și putea să fie salvat. Ca dovadă, când Iisus se roagă Tatălui pentru cei care l-au răsit, iartă-i că nu știu ce fac, dacă se pocăiau, erau iertați. Și Iuda, dacă se pocăia, era iertat. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, nu era obligatoriu ca Hristos să moară pe cruce. Să nu uităm totuși că Iisus a murit mai devreme decât cei doi tâlhari și moartea lui s-a datorat nu crucificării, ci păcatelor care păsau asupra lui. Sentimentul despărțit de Dumnezeu a fost ceea care a produs moartea. Asta a fost. Pentru că tâlharii au mai trăit după aceea și asta demonstrează că Hristos nu a murit din cauza răstignirii. Iisus putea să moară chiar și în Ghețemani la un moment dat.
În perioada adică, agoniei atunci.
De aceea nu crucea în sine este, a devenit simbolul morții lui Hristos, dar crucea în sine nu a fost instrumentul prin care Hristos a fost omorât, ci păcatele noastre l-au omorât. Asta e foarte important. De aceea, Iuda nu era obligatoriu să îl vândă și chiar dacă l-a vândut, nu trebuia neapărat să rămână despărțit de Hristos. El trebuia să se pocăiască sincer. Avea șansa aceasta. Dumnezeu l-a fi iertat cu siguranță. Aceea, orice am face, Iuda nu are nicio scuză pentru starea lui de nemântuire, pentru că el însuși a ales de bună voie să-l vândă, pentru că avea un proiect politic și banii îl atrăgeau și apoi se putea pocăi foarte simplu.
Pe condițiile astea mă gândesc la David, despre care Dumnezeu spune că este om după inima lui. Pe ce a fost un om perfect? A comis adulter, a ucis...
Da, adică, cu excepția acelui moment, adică...
Dar a fost capabil să se pocăiască. Și atunci Dumnezeu, când i-a văzut pocăința aia sinceră, și Pavel scrie și doi psalmi în sensul acesta, atunci Dumnezeu spune despre el că este om după
când
inima
Nathan
lui.
A venit
asta așteaptă Dumnezeu
când
de la
Nathan
noi.
Când Nathan a venit la David, instant a spus, îmi pare rău, eu sunt. Alți împărați și-au alungat sau i-au omorât pe proroci. Dar el a recunoscut. Iuda putea avea șansa. Chiar și cei marile preoți, ceilalți preoți care l-au omorât, aveau șansa să se pocăiască, pentru că Hristos a rugat pentru ei, dar au rămas împietriți în...
Domnule pastor, ne oprim aici și este ultima emisiune în direct din anul acesta. Celelalte două emisiuni care vor urma vor fi emisiuni înregistrate. Dragi prieteni, vă asigur că nu sunt emisiuni în reluare, celelalte două săptămâni. Sunt emisiuni înregistrate în studio și răspund la întrebările pe care dumneavoastră ne le-ați adresat și în felul acesta să încheiem anul cu... onorarea răspunsurilor la întrebările dumneavoastră. Dar pentru că este ultima emisiune astăzi, ce le transmiteți dumneavoastră ascultătorilor noștri după un an de zile în care dumnealor au fost atât de activi și ne-au adresat atâtea întrebări importante care ne-au apropiat și mai tare de înțelegerea Scripturii?
Sunt foarte încântat că încă sunt oameni îndrăgostiți de Sfânta Scriptură. Chiar dacă uneori avem opinii diferite asupra unor texte din Scriptură, important este să ne placă Scriptura și mă bucură atunci când văd oameni, când aud oameni care sunt preocupați de Scriptură și le doresc ca în anul nou care urmează să rămână la fel lipiți de Scriptură, de Dumnezeu și să, dincolo de întrebările pe care noi le avem și de răspunsurile pe care le oferim, să nu uite să se roage lui Dumnezeu ca Duhul Sfânt să-i ajute în acest demers, pentru că noi toți avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a înțelege Scriptura. Le doresc multă binecuvântare și Dumnezeu să-i însoțească în fiecare zi.
Vă mulțumesc în numele ascultătorilor noștri și noi vă urăm dumneavoastră să aveți un an binecuvântat, cu multă forță, să duceți la capăt toate lucrurile pe care știm că
mulțumesc.
Le-ați început.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru faptul că un an de zile, anul care deja a trecut, ați fost cu noi și vă așteptăm anul viitor cu forțe proaspete, să ne dea Dumnezeu sănătate tuturor și vă urăm un an binecuvântat. Până la o nouă întâlnire din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm un an binecuvântat, zile binecuvântate, multă sănătate, la revedere, pe curând într-un an nou.